Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm. Dëgjues të nderuar, pas ndërprerjes disa ditëshe për shkak të vizitës së Papës në Austri, sot po i kthehemi përsëri bisedës mbi ekumenizmin. Në emisionin e 5, kushtuar historisë e ekumenizmit, sot do dëgjojmë se si frytet e përpjekjeve të bëra në udhën e dialogut ekumenik dhe të afrimit e kishave fillojnë të duken një nga një. Po fillon edhe diskutimi mbi primatin e Papës në Kishë si pasardhës i Shën Pietrit. Pjesët radiofonike që do të dëgjoni janë marrë nga një dokumentar kushtuar historiku 40 vjeçar të ekumenizmit përgatitur nga qendra televizive e Vatikanit. Ta dëgjojmë pra pjesën e 5.
E frytet fillojnë të lulëzojnë megjithse me druajtje edhe në tokën e largët të Rusisë. Nga data 9 deri më 13 dhjetor 1967, zhvillohet takimi i parë historik në Leningrad, ndërmjet përfaqësuesve të kishës katolike dhe të kishës ortodokse ruse, mbi temën e doktrinës shoqërore. E në korrik 1968, akoma një herë e parë. Për herë të parë, një delegacion katolik merr pjesë në asamblenë përgjithshme të Këshillit Ekumenik të Kishave që mbahet në Uppsala. Marrin pjesë 704 delegat nga 235 kisha dhe bashkësi kishtare. Në delegacionin e dërguar nga Papa Montini, merrnin pjesë me cilësinë e vëzhgusit ndër të tjerët Imzot Willebrands dhe At Roberto Tucci. Ndërhyrja At Tucci-t pritet me padurim. Për herë të parë merr fjalën një antar i kishës katolike. Në këtë asamble, zyrtarizohet pjesëmarrja e 9 teologëve që përfaqësojnë kishën katolike. Ndër relatorët parashikohej edhe fjala e Martin Luther Kingut mbi problemet shoqërore të kishës e mbi racizmin. Por prifti baptist Martin Luther King u vra në Memphis 3 muaj para fillimit të asamblesë. Ëndra e tij u prish më 4 prill 1968. Ai takim që shenja e parë për hapin e më pasëm, një hap i vështirë. 10 qershor 1969, Pali i 6 viziton në Gjenevë Asamblenë e Këshillit Ekumenik të Kishave, organi bashkëpunimit ndërmjet kishave dhe bashkësive kishtare ortodokse, anglikane e protestante. Pali i 6 paraqitet duke përdorur një shprehje të fortë.
Ja pran mesin tuaj, emri ynë është Pjetër.
Nu voci donc parmi vous. Notre nom est Pierre.
Ky pohim shkaktoi acar në asamble. Disave u duket gati një kthim mbrapa në rrugën ekumenike. Në të vërtetë, me realizëm e largë pamësi, Papa Montini shpreh publikisht e qartë vetdijen se ministeri i përfaqësuar prej tij përbën një nga pengesat më të mëdha në rrugën drejt bashkimit të dukshëm të kishave. Papa Montini pat shkruar:
Primati ofrohet në afirmimin e tij të plot, jo si mbizotrim kryelart, por si kush shërbimi ndaj bashkimit.